Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ideja o razgraničenju nije ostavljena po strani, izjavio Ivica Dačić. Uhapšeni lider Crnogorskog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, počeo štrajk glađu. Francuski ministar policije ne isključuje vanredno stanje posle nereda na protestima u kojima je juče povređeno više od 100 ljudi. Predsjednici Amerike i Kine dogovorili tromesečnu suspenziju uvođenja dodatnih američkih taksi. Do kraja dana bit će pretežno sunčano, ali hladno, temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li je nakon raspada opozicije Milorad Dodik na putu da uspostavi apsolutnu vlast u Republici Srpskoj. Na pitanje da li se taj bosansko-hercegovački entitet pretvara u Dodikstan, politikolog Stefan Blagić i banjalučki ekonomista Damir Miljević kažu.
Sada kada smo svjedoci jednoumlja, mislim da je ona najbliže tome.
Sve teme i javni život u Republici Srpskoj kreira gospodin Dodik. I sve ključne odluke o Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj donosi gospodin Dodik. Prema tome ja već mogu da kažem da mi živimo u tom, kako ste ga nazvali, Dodikstanu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da ideja o razgraničenju, koja može podrazumevati i promjenu granica, nije ostavljena po strani, već da predstavlja jedinu konkretnu inicijativu u opticaju. Dačić je u intervju za Blic rekao da je status quo nemoguće stanje. Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta i poslanik u Skupštini Crne Gore, uhapšen u noći između četvrtka i petka u Podgorici u predmetu povodom tvrdnje o primanju i davanju mita, stupio je u štrajk glađu, saopštila njegova supruga. Zbog bezbednosti, vreme dobrovoljno provodi u samici sa 24-časovnim videonadzorom, napisala je Marina Medojević na Facebooku. Bivši predsjednik makedonske vlade Nikola Grujevski politički azil u Mađarskoj zatražio je u ambasadi te zemlje u Tirani, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova Mađarske. O tome da li je Grujevski, koji je u Makedoniji osuđen na 2 godine zatvora zbog malverzacija nabavkama, koristio diplomatska vozila Mađarske da bi došao do te zemlje, u Ministarstvu spoljnih poslova kažu da nemaju podatke. Povodom velikih nereda u Parizu tokom protesta pokreta Žuti prsluci, francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da nikada neće prihvatiti nasilje i da će danas održati sastanak sa predstavnicima vlasti, prenio List Monde. Prema posljednjim podacima koje prenose francuski mediji, više od 100 osoba je povređeno, od kojih 17 pripadnika snaga bezbednosti u jučerašnjim protestima zbog poskupljenja cene goriva. Francuski ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner izjavio je da će razmotriti sve mere posle nereda u Parizu i dodao da za njega nije tabu tema ni uvođenje vanrednog stanja, kako su to zatražila 2 policijska sindikata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da će se, citat, rat nastaviti dok bude sadašnje vlasti u Ukrajini. Sadašnja ukrajinska vlast nema interesa da reši sukob, posebno ne mirnim putem, rekao je Putin na konferenciji u Buenos Airesu, gde je bio na samitu grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja. Predsjednici Amerike i Kine, Donald Trump i Xi Jinping, postigli su dogovor da se suspenduje uvođenje najavljenih dodatnih američkih carina na kinesku robu u vrednosti od 200 milijardi dolara, saopštila je Bela kuća. Oni su se sastali na večeri u Buenos Airesu na marginama skupa G20 u nastojanju da smire trgovinski rat između dve zemlje. Predstavnica za štampu u Bele kuće Sarah Sanders rekla je da se Trump složio da ne uvede dodatne carine na kineski uvoz, što je bilo najavljeno za 1. januar. Lideri grupe 20 su na kraju samita u Buenos Airesu prema tekstu zajedničkog saopštenja zaobišli globalne trgovinske napetosti, ali su podržali reformu Svetske trgovinske organizacije. Kako prenosi Reuters, koji je imao uvid u tekst saopštenja, Sjedinjene Države su potvrdile da ostaju pri povlačenju iz Pariskog klimatskog sporazuma, dok su ostale članice G20 koje su potpisale sporazum proglasile taj pakt nepovratnim. Predsjednik Amerike prisustovaće sahrani bivšeg predsjednika Georgea Busha starijeg, koji je umro juče u 95. godini, saopštila je Bela kuća. U toku je organizacija nacionalne sahrane, rekla je portparolka Bele kuće Sarah Sanders i dodala da je Trump proglasio nacionalni dan žalosti 5. decembar. Hiljade vernika i velikodostojnika prisustvovalo je sinoć paljenju svetala velike božićne jelke na zapadnoj obali ispred crkve Hristovog rođenja u Vitlejemu, podignute na mestu gdje se po hrišćanskom vjerovanju rodio Isus Hrist.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Republika Srpska ostati bez opozicije. Naši sagovornici su Stefan Blagić, politikolog i predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska i Damir Miljević, ekonomista iz Banja Luke. Gospodine Blagiću, odmah nakon poraza na oktobarskim izborima počeli su raskoli u opoziciji Republike Srpske. To nije ništa neobično i u drugim zemljama počinju sukobi u opozicionim partijama nakon poraza. Ali u Republici Srpskoj se dešava nešto što se ne dešava u drugim zemljama. Mnogi opozicioni lideri su okrenuli leđa građanima koji su za njih glasali i počeli da se udvaraju vladajućoj stranci. Gospodine Blagiću, kako to tumačite? Opozicija je i ranije gubila od Dodika, ali nakon izbora nije prešla na Dodikovu stranu.
Ne bih se baš u potpunosti složio sa vama. Znate zašto? Taj raskol u opoziciji, odnosno loše opoziciono djelovanje, korijen vuče još od 2014. pa neki bi rekli čak i od 2012. godine, ali hajde da se ne vraćamo previše u istoriju. 2014. godine desio se jedan interesantan slučaj koji će obilježiti parlamentarno djelovanje kako jedinica lokalne samouprave, tako entiteta pa i državnog nivoa u narednom periodu do dana današnjeg, a ja vjerujem da će to biti u budućnosti. Dakle, opozicija je nekako olako prešla preko političke korupcije, odnosno kupovine, kako je premijerka Republike Srpske rekla, dva papka u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Znači, ja ću vas postiti, 2014. godine dva čovjeka iz opozicionih redova prešla su na stranu skupštinske većine, odnosno na stranu SNSD-a, i tada je formirana vlada na bazi političke korupcije. Opozicija nije djelovala nikako, odnosno djelovali su samo verbalno i mlako, nije bilo nikakve suštinske, istinske borbe. Tako da odmah nakon toga bilo je jasno već na lokalnim izborima 2016. godine da opozicija kreće u pravcu raspada. Ovo što smo vidjeli sada nakon ovih izbora 2018. je samo nastavak procesa, s tim što su se opozicioni lideri, da tako kažem, umorili od opozicionog djelovanja, odnosno žele da prigrabe dio kolača vlasti i odmah nakon izbora, iako su glasove dobili na bazi kritike režima Milorada Dodika, oni su se njemu pridružili. To vam je pokazatelj da u Republici Srpskoj gotovo da ne postoji nikakva istinska opozicija, da su manje više ljudi koji su se nalazili u opozicionim redovima u stvari bili igrači, spavači gospodina Dodika i SNSD-a, što je eskaliralo ulaskom u vlast NDP-a i malte ne raskolom u Srpskoj demokratskoj stranci, koja je do danas bila vodeća opoziciona partija u Republici Srpskoj. Ne bi me čudilo ništa ni da se ovaj proces nastavi, da neki drugi još poslanici koliko god ih je ostalo u opoziciji, vjerujte da sad niko ne zna koliko tačno opozicija ima poslanika, da i oni prijeđu na stranu vlasti. Jeste, u pravu ste da se opozicija praktično odrodila od naroda, ne toliko koliko vlast, ali nakon ovih izbora je jasno da je to isto također u velikoj mjeri urađeno i da više narod praktično ne može nikome da vjeruje.
Gospodine Miljeviću, kako vi tumačite ovaj masovni prelazak opozicije na Dodikovu stranu? Evo, gospodin Blagić je rekao, bilo je toga i ranije, ali recimo to su bila 2-3, a sad je to masovno.
Ja mislim da je ovaj masovni prelazak, ako ga možemo tako nazvati, jel? U prvom redu uslovljen dogovorima koji su napravili davno prije izbora između SNSD-a, odnosno Milorada Dodika s jedne strane, i tih stranaka ili uglednih takozvanih pojedinaca iz stranaka, i samo se čekala ova situacija da oni pređu na drugu stranu, s obzirom da to pokazuju i rezultati koje je opozicija postigla u onim mjestima gdje su glavni lideri opozicije bili na vlasti. U prvom redu mislim na Doboj i na Bijelj, gdje je opozicija prošla daleko lošije nego što je trebala i morala proći. Tako da vidim ovo kao jednu odlično odrađenu operaciju od strane SNSD-a Milorada Dodika, koji je uspio da predupredi moguću situaciju da izgubi ove opšte izbore. Ono što je u ovom svemu dobro sa stanovišta građana, odnosno birača, a oni sad tačno znaju s kim imaju posla, jel? S obzirom da je opozicije ostalo jako malo i ako ostane i ovo opozicije što ima, onda će znati ko je prava opozicija, ako se samo zove opozicija.
Najveći zaokret, gospodine Blagiću, napravio je Dragan Čavić, lider Narodnog demokratskog pokreta, koji je godinama bio najoštriji kritičar Dodikove vlasti i koga je Dodik najviše vrijeđao i nazivao najgorim imenima. Nakon izbora on je izjavio da građani nisu prepoznali ono za što se opozicija zalaže i rekao je po čemu mi treba da budemo Don Kihoti političke scene u Republici Srpskoj i pošto neće da bude Don Kihot, jeli, prihvatio je ponudu Dodika da uđe u vlast. U normalnim zemljama opozicioni lideri podnose ostavke nakon neuspjeha na izborima. Umjesto da to uradi, Čavić ide i ljubi ruku Dodiku. Gospodine Blagiću, zašto je Čavić, koji je važio za moralnu gromadu u Republici Srpskoj, tako nisko pao?
Pa prvo, opet moram reći da se samo djelomično slažem s vama. Ja nikad nisam vjerovao da je gospodin Čavić neka moralna gromada, mada je postojao veliki broj ljudi koji je vjerovao u to. Ljubav Dragana Čavića i Milorada Dodika seže još od 2006. godine, a prema mojim saznanjima pred ove opšte izbore imali su jedan jako bitan sastanak koji nije izašao u javnosti, gdje je vjerovatno dogovoren prelazak. Tako je Dragan Čavić vjerovatno iskoristio je sada priliku, postao je parlamentarna stranka i vjerovatno je vidio svoju šansu da se proda Miloradu Dodiku za neku poziciju, neko ministarstvo, neko javno preduzeće, jer tako politika kod nas funkcioniše.
Gospodine Miljeviću, po vama zašto je Čavić tako nisko pao?
Pa ja mislim da je to u prvom redu pitanje za gospodina Čavića, a moja neka procjena je da se on u stvari puno umorio od politike, a ima jako puno pritisaka unutar stranke da se sa posnog perioda pređe na takozvani mrsni period. Odnosno da je bolje kad se već baviš politikom na balkanski način, da je bolje biti u poziciji nego u opoziciji. To bi mogao biti jedan od razloga, jer nikakvi ni ideološki ni politički razlozi ne dolaze u obzir, očito su samo interesni u pitanju.
Gospodine Blagiću, može li se ovo što rade opozicioni lideri nazvati izdajom birača?
Naravno da može, to jeste klasična izdaja birača i ne mogu zaista da shvatim da se može unutar 30 dana zamijeniti pozicija i retorika jedne političke partije ili grupe političara koji vode tu partiju. To je zaista je smiješno i tragikomično u stvari i žalosno, ne znati da li bi se smijali, da li bi plakali. Na biračima je na kraju krajeva zadnja odluka. Ja ne mislim da NDP može da preživi do novog izbornog ciklusa, ova stranka je duboko podijeljena. Šta više, mislim da je ogroman broj ljudi unutar same stranke u stvari nije za ulazak u vlast sa SNSD-om i upravo zbog toga smatram da će ti ljudi da traže novi politički okvir djelovanja, jer im ovaj okvir djelovanja očigledno ne odgovara. To su principijalni ljudi i principijalni političari za razliku od gospodina Čavića koji je, slobodno mogu reći, prodao vjeru za večeru i otišao je da napravi političko-interesni dogovor sa gospodinom Dodikom. Ja ću vas podsjetiti, gospodin Čavić je blizu penzije i vjerovatno na taj način želi da se osigura i sebe i svoja pokoljenja, jer znamo kako to u Republici Srpskoj i ostatku Bosne i Hercegovine funkcioniše.
Gospodine Blagiću, Dodik je pozvao opozicionare da uđu u takozvani patriotski blok. Šta znači taj njegov patriotski blok?
Pa meni taj patriotski blok najviše liči na patriotsku pljačku, znate. Ja ovdje vidim da političari grabe i šakom i kapom i lopatama i grabe čim god da stignu samo da bi povećali svoje bogatstvo. Oni su već toliko bogati da im realno više ne treba, međutim ne zasite se, znate, u tome je problem. Pa mi smo čak prije ovih izbora imali neka mišljenja u javnosti, a to je možda je bolje glasati za ove koji su na vlasti jer su se oni dovoljno nakrali, pa sada neće više da kradu, dovoljno im je. To nije tačno, njima nikada nije dovoljno. Ja patriotski blok isključivo vidim kao jednu dobro organizovanu patriotsku pljačku. Ono što je najvažnije u ovom trenutku za Republiku Srpsku jeste rješavanje pitanja ubistva Davida Dragičevića. I nema opozicija šta da radi i šta da pregovara sa vlašću dok se prvenstveno to pitanje ne riješi, jer mi smo došli u situaciju da nam se narušavaju najosnovnija, odnosno u ovom slučaju najosnovnije ljudsko pravo, a to je pravo na život. Kako je nekad Dragan Čavić govorio, sa režimom se ne pregovara, režim se ruši. On jeste izdao taj princip, ali građani koji su zaista vjerovali u taj princip nisu to izdali. Izgleda da je u Republici Srpskoj jedina prava opozicija u stvari narod, odnosno građani, koliko god da ih je ostalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nakon raspada opozicije zavladati jednoumlje u Republici Srpskoj. Sagovornici su Damir Miljević, ekonomista iz Banja Luke, i Stefan Blagić, politikolog i predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, evo, gospodin Blagić je pomenuo ovaj pokret Pravda za Davida, međutim, meni se čini da je krenula osveta protiv tog pokreta nakon što je Dodik ovoliko učvrstio moć. Recimo, nismo morali dugo čekati da bude pokrenut postupak protiv Davora Dragičevića, na čiji poziv se je tokom ove godine okupljalo na hiljade ljudi da protestuju zbog toga što vlast štiti ubice Davora, sina Davida. Protiv Davida Dragičevića se sada vodi postupak zbog narodnog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti. E sad, gospodine Miljeviću, šta će biti sa hiljadama ljudi koji su izlazili na proteste Pravda za Davida? Da li će i oni biti progonjeni?
Pa ovo što se trenutno dešava jeste osveta režima prema pokretu Pravda za Davida, i to na taj način da se ide na vođu pokreta, odnosno na oca. I to je sistem vladanja koji smo se nagledali u 20. vijeku, gdje se pod parolom visokih interesa, narušavanja koje čega, u stvari pokušavaju riješiti stvari poprijeko. Sa građanima će biti ono što su oni zaslužili. Građani koji podržavaju pokret treba i dalje da nastave da podržavaju pokret. Ne samo verbalno, nego bukvalno i fizički na ulici. I što više građana bude, to će režim biti manje spreman da ide na osvetu. Ukoliko se mi svi sklonimo i povučemo i prepustimo Davora njegovoj sudbini, onda će režim, uslovno rečeno da kažem, jednog po jednoga da odstreljuje pod nekom optužbom. Tako da jedini način reagovanja protiv režima je upravo to, znači da se režimu pokažu zubi. Sve ostalo vodi ka tome da režim pokazuje zube građanima.
Gospodine Blagiću, šta će biti sa Davorom Dragičevićem i hiljadama ljudi koji su podržavali pokret Pravda za Davida? Mislite li da slijedi osveta režima prema njima?
Pa ja mislim da je osveta uveliko početa. Na kraju krajeva, gospodin Dodik je tu osvetu najavio u predizbornoj kampanji, a naša takozvana ili lažna opozicija na to uopšte nije ni reagovala. Podsjetit ću vas, čini mi se u Gacku da je najavio da će već 8. oktobra Davor Dragičević svi oni biti zbrisani sa trga. On to nije uradio fizički, ali pokušava to da uradi zastrašivanjem, ucjenama, promjenom posla i tako dalje. Već nekoliko desetina ljudi su ostali bez posla ili im je promijenjeno radno mjesto. Recimo, kada jedna samohrana majka koja je radila u Banja Luci dobije premještaj za Doboj i mora svaki dan da ide za Doboj i nazad, njoj je jako teško da ostane na tom poslu. Ona na kraju bila prinuđena da da otkaz i morala da traži drugi posao zbog svog djeteta. Osveta u tom smislu je već počela i potpuno sam saglasan sa gospodinom Miljevićem da se to može zaustaviti jedino dodatnim izlaskom građana na ulice, a nikako povlačenjem pred kandžama režima, jer povlačenje će samo da vodi u još bahatije ponašanje režima, još veću osvetničku politiku. Što se tiče Davora Dragičevića, ja sam gotovo uvjeren da će njegova borba uroditi kakvim takvim plodom, da će se ubice njegovog sina morati izvesti pred lice pravde, iako sam skeptičan po pitanju toga da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva biti privedeni pred lice pravde, jer to sa ovim režimom bilo bi preoptimistično, pa po meni je iluzorno očekivati.
Gospodine Miljeviću, ovaj prelazak opozicije na stranu vlasti u stvari vodi jednoumlju, vodi da zavlada jednoumlje u Republici Srpskoj i meni se čini da je to već počelo. Recimo, niko više ne govori o malim platama, o kriminalu, o privilegijama, govorimo o političarima, ne o narodu, o privilegijama funkcionera, o nepotizmu. Sad je glavni problem oko kojeg se okupljaju političari u Republici Srpskoj, da li zastava Republike Srpske treba da stoji ispred Dodikovog kabineta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Da li će policajci Republike Srpske štititi Dodika kada on bude išao u Sarajevo na sednice predsjedništva i tako dalje i tako dalje. Niko se ne bavi ovim ključnim pitanjima. Znači, Dodik nameće ono što treba da se misli i ono o čemu treba da se razgovara.
Pa Dodik već godinama uspješno koristi taj metod skretanja pažnje sa bitnih stvari na nebitne i efemerne stvari i to mu uz obilnu pomoć medija, i to ne samo režimskih medija, nego i takozvanih slobodnih medija, polazi za rukom i zato je ta vrsta tema stalno u centru pažnje. Sve je ovdje bitnije od života. Ja opet s druge strane smatram da je dobro, koliko god to sad malo nezgodno zvučalo, je dobro što je u Republici Srpskoj nastupilo jednoumlje, jer mimo tog jednoumlja sada će se pojaviti neki novi ljudi koji misle svojom glavom i koji žele da urade ono što oni misle. Sada tek kad imamo raščišćen teren u Republici Srpskoj, kad su gotovo svi na jednoj, odnosno pobjedničkoj strani, sad je otvoren prostor za nove političke snage, i to ne samo nove ljude, nego i za nove političke stranke koje će pokušati na jedan drugačiji način da se predstave biračima i pokušaju osvojiti vlast. Prema tome, koliko god ovo sve na prvi pogled izgledalo loše, ipak smo sad na neki način prošli nekakvu katarzu u Republici Srpskoj, gdje smo saznali da imamo većinom lažnu opoziciju. I sad se otvara prostor za pravu demokratsku opoziciju koja će vrlo principijelno da radi svoj posao, a njen posao je da ukazuje na probleme i da ruši vlast.
Gospodine Blagiću, mislite li da je jednoumlje već zavladalo u Republici Srpskoj, da Dodik diktira teme i da van toga ne postoji ništa u javnom diskursu?
Dodik diktira teme već 12 godina, znači kako je na vlasti, on diktira teme i nesposobna opozicija nikada nije znala da nađe adekvatan odgovor na to. Evo sada vidimo da se svi zakapsili za tu zastavu Republike Srpske, recimo ja nemam ništa protiv da zastava Republike Srpske bude tu, ali isto tako nemam ništa protiv ni da prosječna plata u Republici Srpskoj bude 1200 i 1300 maraka, znate. Međutim, Dodiku je lakše da priča o zastavi nego da poveća plate. I to je jasno. A ljudi iz opozicije kao da nisu svjesni toga ili kao da namjerno ne žele da budu svjesni toga, pa dopuštaju da u javnosti dominira tema zastave umjesto tema životnog standarda koji je katastrofalan i koji je glavni uzrok pražnjenja ne samo ove zemlje nego i praktično čitavog Balkana.
I na kraju, ako se nastavi represija u Republici Srpskoj, ako zavlada opšti strah, ako nezadovoljni ljudi i dalje nastave da masovno odlaze u inostranstvo, da li će se Republika Srpska pretvoriti u Dodikstan?
Ona to već najvećim dijelom i jeste, s obzirom da sve teme i javni život u Republici Srpskoj kreira gospodin Dodik. I sve ključne odluke o Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj donosi gospodin Dodik. Prema tome ja već mogu da kažem da mi živimo u tom, kako ste ga nazvali, Dodikstanu.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će se Republika Srpska pretvoriti u Dodikstan?
Pa ja također mislim da je ona najbliže tome. Jedini izlaz iz ove situacije vidim u sljedećem, odnosno vidim dvije opcije koje su moguće. Ili da Dodik vlada doživotno kao jedan pravi diktator, ili da se zaustave tokovi novca, međunarodni tokovi novca koji se upumpavaju u Republiku Srpsku i koji svi građani Republike Srpske, odnosno kredite koji svi građani Republike Srpske moraju da vraćaju, pa da se onda stvori narodni bunt, jedna kritična masa koja će moći da se izbori sa ovim režimom. U slučaju da međunarodna zajednica nastavi da čuti, ja potpuno razumijem ljude, pogotovo mlade ljude kojima je lakše da napuste zemlju, odu jednu normalnu demokratsku zemlju, najčešće su to zapadne zemlje, i da žive tamo nego da se ovdje bore sa ovakvim političarima kojima ne možete vjerovati. Nekad kažu dobar dan, prvo morate pogledati na prozor da vidite da li je uopšte dar.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili banjalučki ekonomista Damir Miljević i politikolog Stefan Blagić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu u okviru projekta Promene svesti kroz inovacije i poverenje, mladi preduzetnici iz Srbije i sa Kosova predstavili su šanse za razvoj start-upa, ali su ukazali na probleme koje imaju pri pokretanju biznisa. Nevena Bogdanović.
Exxon Kiljvendi iz Prištine je prvi put u Beogradu. Došao je da predstavi svoj startup projekt, digitalnu učionicu za univerzitete i škole. Kaže, šansi za razvoj startupa na Kosovu ima, ali je početak vrlo težak.
Maybe they can exist.
Ako i postoje državni i privatni investicioni fondovi, sredstva uglavnom dobijaju ljudi koji imaju poznanstvo. Također, biznismeni traže konkretne rezultate odmah. A vi ste na početku i imate samo ideju. Nije lako naći novac.
Mladi inovatori sa Kosova i Srbije koji učestvuju u projektu Beogradskog fonda za političku izuzetnost u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama imali su priliku da, kako kažu, uvide da ih muče isti problemi. Exxon je primetio sličnost u funkcionisanju institucija na Balkanu.
Razvoj moje aplikacije zahteva saradnju sa univerzitetom, ministarstvima. Zbog toga imam problem. Sistem je opterećen birokratijom, tenderima, ali i korupcijom.
Startup preduzetnici iz Srbije i sa Kosova kažu da je zajednički problem i to što mali broj ljudi koristi druge aplikacije osim Facebooka, Instagrama i Vibera, iako danas gotovo svi imaju pametni telefon. Aleksandar Živanović razvija aplikaciju koja šalje rezervacije za izlazak u Beogradu.
Do sada imamo oko 2.500-3.000 downloadova, oko 1.300-400 registrovanih korisnika. Bez ikakve reklame, maltene, došli smo do nekog momenta gde je krucijalna stvar za posao, novac za marketing, jel tako, kako bi ljudi u stvari čuli za tu aplikaciju, jer mislim ne može niko da je koristi ako ne zna za nju.
Na dvodnevnoj radionici Aleksandar je svoju aplikaciju predstavio kolegama sa Kosova, a Exxon traži partnera da Schooler digitalnu učionicu ponudi investitorima u Beogradu. Miloš Matić, saradnik u ICT Hub Venture investicionom fondu u Srbiji, kaže da su startup preduzetnici sa Kosova spremni da primene biznis modele koji su im u Beogradu predstavljeni.
Mogu da budu to tkivo koje će ispod bilo kakve politike krenuti u neku normalizaciju odnosa naša dva naroda. Oni imaju želju, čak se raspituju kako oni mogu da krenu sa poslovanjem. Ja ne znam koje su mogućnosti trenutno da se to realizuje u ovom trenutku, ali opet trebamo gledati malo dalje u budućnosti i vidjeti kako prevazići ili poništiti te prepreke koje trenutno imamo.
Trogodišnji projekat saradnje profesionalaca iz Srbije i sa Kosova započet prošle godine već daje prve rezultate. 16 mladih programera, dizajnera i aktivista koji su se sastali 2017. trenutno razvijaju 4 Android i web aplikacije. Među njima su turistički vodič kroz Beograd namenjen mlađoj generaciji ljudi na Kosovu i aplikacija za prikupljanje usmene istorije zajedničkih sećanja u bivšoj Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Hršćanski partizanski hor Pinko Tomažić nastupio je sinoć pred punom salom Kombak dvorane u Beogradu. Najveći slovenački partizanski hor važan je kulturni segment slovenačke zajednice u Italiji koji izvodi pesme na teme narodno-oslobodilačke borbe sa naglaskom na jugoslovenske i slovenačke partizanske borbe. Broji skoro 100 članova pevača i muzičara koji su u Beogradu napravili pravi spektakl.
Slobodna Evropa.org.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ideja o razgraničenju nije ostavljena po strani, izjavio Ivica Dačić. Uhapšeni lider Crnogorskog demokratskog fronta Nebojša Medojević počeo štrajk glađu. Francuski ministar policije ne isključuje mogućnost vanrednog stanja posle nereda na protestima u kojima je juče povređeno više od 100 ljudi. Predsjednici Amerike i Kine dogovorili tromesečnu suspenziju uvođenja dodatnih američkih taksi. Do kraja dana biće pretežno sunčano, ali hladno, temperatura do 6 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.